Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumatano Februari 12 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, hali ya utulivu yarejea tena kwenye eneo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wataalamu wa masuala ya usalama wanasema nini kifanyike ili amani idumu?
Sharti mataifa mengine iweze kuingilia kati, sababu ukichukulia mfundo wa kundi bila ADF, utaona ya kuwa wale wanaopatikana ndani ni wananchi kutoka nchi mbalimbali.
Na kwenye jukwaa la vijana hii leo, mwanamtindo kutoka Kenya anaeleza mojawapo ya ushawishi katika jamii baada.
Kweli kabisa, ni kama ulivyosema Shakuru, ni mambo ya vijana kweli. Lakini vijana huko Mombasa, kama ulivyotaja, wakati huu wanaraiwa kuachana na maswala ya uhalifu na kujiunga na shughuli zitakazo wasaidia.
Gani ni vifaa ambavyo tulivitarajia kwa muda mrefu sana, na vifaa ambavyo vimefanya tumetoka huko mashinani huko kwenye wizi, kwenye mapanga, tukaamua tushirikiane na serikali ili mradi tuendeshe amani. Sasa hivi vifaa ndio vitatufanya sisi kupata ajira na kupata pesa ya matumizi.
Ni vidokezo tu, lakini taarifa tumekuandalia kweli kweli kutoka maeneo mbalimbali. Lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa naye mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba Rais Donald Trump anasema yuko tayari kuacha tarehe ya mwisho ya kuongeza ushuru kwa bidhaa za China kupita ikiwa wanakaribia kufikia makubaliano. Ushuru wa Marekani kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 ulitazamiwa kuongezeka kutoka 10% hadi 25% hapo Machi mosi ikiwa pande zote hazijafikia makubaliano. Trump amesema hivi sasa wako karibu na kufikia makubaliano ambayo anadhani anaweza kukubalika. Trump amesema uchumi wa China unadorora kutokana na ushuru wa hivi sasa, huku hazina ya Marekani inapokea idadi kubwa ya fedha. Waziri wa fedha Marekani Steve Mnuchin na mwakilishi wa biashara Robert Lighthizer wako Beijing kwa mazungumzo yanayoendelea kwa siku ya 4 hii leo na maafisa wa China. Watu 14 wameuawa jana pale watu walipoanza kukanyagana baada ya kumalizika kwa mkutano wa kampeni wa Rais Muhammadu Buhari kabla ya uchaguzi wa rais Jumamosi. Taarifa iliyotolewa na maafisa wa kampeni inaeleza kwamba rais aliarifiwa mara moja kuhusu vifo vya watu hao, wengi wanachama wa chama chake tawala cha All Progressive Congress APC, wakati wa mkanyagano katika mkutano uliofanyika kwenye mji wa Port Harcourt, jimbo la Rivers huko Nigeria. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaeleza kwamba hali ya taharuki ilijitokeza mwishoni mwa mkutano ndani ya uwanja wa michezo wa Odokia Amisimaka pale umati wa watu walipoanza kusukumana kutaka kutoka kupitia mlango ulikuwa umefungwa. Wagombea wakuu katika uchaguzi huo katika taifa la Afrika lenye wakazi wengi ni rais wa hivi sasa Buhari na makamu rais wa zamani Atiku Abubakar. Kiongozi wa Venezuela, wakati akihutubia watu jana Jumanne kwenye sherehe za siku ya vijana kwenye uwanja wa Bolivar mjini Caracas, ametoa wito wa kuondolewa vitisho vya kijeshi dhidi ya utawala wake, akisema Venezuela inataka amani. Huku mpinzani wake rais wa muda Juan Guaido aliwahutubia maelfu ya wafuasi wake juu ya haja ya kuingia kwa msaada wa dharura uliozuiliwa kwenye mpaka na nchi hiyo ya Colombia. Harrison Kamau anaeleza zaidi.
Akihutubia vijana wenye kufuata mrengo wa kushoto wa kisiasa katika mji wa Caracas, Maduro alisema kuwa huu ni wakati wa kupinga uingiliaji wa kijeshi kwenye masuala ya Venezuela kutoka mataifa ya kigeni, huku akipokea hati zilizotiwa saini na wananchi wanaompinga rais wa Marekani Donald Trump. Wafuasi hao walisikika wakisema wanataka amani kwa Venezuela. Marekani imejaribu kuleta misaada nchini humo, lakini jeshi limezuia magari ya misaada kwenye mpaka wa Colombia kwa amri ya Maduro tangu mzozo wa kisiasa ulipozuka nchini humo kufuatia utata wa uchaguzi wa rais. Spika wa bunge aliyejitangaza kuwa rais wa muda kwa mujibu wa katiba, Juan Guaido, kwa upande wake amesema kuwa kuna karibu wana Venezuela 1,300 walioko kwenye hatari ya kufa iwapo misaada haitawafikia kwa haraka, huku karibu milioni 2 wakiwa kwenye hatari ya kiafya. Kiongozi huyo amesema msaada huo utaingia nchini bila ya kusema kwa namna gani, huku akitoa wito kwa wanajeshi kujitenga na utawala wa Maduro na kwamba atawapatia msamaha kwa kufanya hivyo. Kumekuwa na upungufu wa bidhaa muhimu kama vile chakula, dawa pamoja na kuporomoka kwa uchumi chini ya utawala wa Maduro. Hata hivyo, kiongozi huyo ameendelea kukanusha janga la kibinadamu, akisema kuwa kupelekwa kwa misaada kutoka Marekani ni kigezo cha kuivamia nchi hiyo kijeshi.
Naendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mfalme Salman wa Saudi Arabia amesema taifa lake la kifalme lina dhamira ya dhati kuona taifa huru la Palestina linaundwa na kwamba Jerusalem Mashariki kwa mji mkuu wake. Alizungumza kabla ya kufanyika mkutano unaoongozwa na Marekani juu ya usalama na amani Mashariki ya Kati. Mfalme Salman alikuwa anazungumza wakati wa ziara ya rais wa Palestina Mahmoud Abbas mjini Riyadh. Ahadi za Marekani kuwa zinatolewa zilitajwa katika uwezekano wa kufanyika mkutano wa amani kati ya Israel na Palestina, na walitaraji kutoa mapendekezo kwenye mkutano huo utakaofanyika Poland. Mkutano huo wa siku mbili ulitangazwa mwezi uliopita na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, na kwamba mawaziri wa nchi za nje kote duniani watahudhuria mkutano huo kuzungumzia ushawishi wa Iran kuvuruga hali ya usalama huko Mashariki ya Kati. Lakini kwa vile mataifa mengi ya Ulaya napeleka mawakili wa vyeo vya chini, Marekani imepunguza kasi ya mkutano huo na kusema ni mkutano juu ya amani Mashariki ya Kati. Watu walikuwa na silaha wamechoma hospitali katika mji wa Kumba nchini Cameroon na kusababisha wagonjwa na wafanyakazi wa afya kukimbia kuokoa maisha yao. Serikali ya Cameroon inalaumu wapiganaji wanaodai uhuru katika majimbo yanayozungumza Kiingereza kwa shambulio hilo. Chama cha madaktari wa Cameroon kimelaani pia shambulio. Maafisa wa serikali wanasema karibu wapiganaji 20 walishambulia na kutia moto hospitali hiyo siku ya Jumatatu alfajiri na kuua watu 4. Magazeti ya mji huo yanaripoti kwamba huenda wapiganaji walikuwa na hasira kwamba hospitali hiyo ilikuwa inawatibu wanajeshi wa serikali waliojeruhiwa katika mapambano na wapiganaji wake wanaotaka kujitenga. Wapiganaji hao wanaotaka kujitenga kwenye mtandao wa kijamii wanakanusha kuhusika na mashambulizi hayo, wakidai ni wanajeshi waliotia moto hospitali ili kuharibu sifa zao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Shakur, taarifa iliyopewa kipaumbele ni vipi mambo yanaendelea hapa Marekani?
Bila shaka ni hapa Marekani ambapo jana Donald Trump amezungumza kweli, na mojawapo ya masuala ni makubaliano yaliyofikiwa na wabunge, na amesema hajaridhishwa na makubaliano hayo ya kujenga sehemu tu ya ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, lakini akaongeza kusema kuwa haoni hatua nyingine ya kufungwa kwa sehemu za idara ya serikali katika siku za karibuni kuhusiana na swala hilo. Maafisa wa ikulu wanasema rais alipokea hati ya makubaliano hivi punde na anatafakari ikiwa atisaini au la. Harrison, basi unafikiri serikali itafungwa?
Akikutana na baraza lake la mawaziri kwenye ikulu ya Marekani, Trump alisema kuwa huenda akatia saini mswada wa dola bilioni 1.375 za kujenga kilomita 88 za uzio, ikiwa ni kama robo tu ya dola bilioni 5.7 alizoitisha za mradi huo. Hatua hiyo sasa itazuia kufungwa mwishoni mwa wiki hii kwa baadhi ya idara za serikali, wiki tatu baada ya kufungwa kwa siku 35 mwezi uliopita. Trump anasema hadhani kuna haja ya kufunga shughuli za serikali.
I don't think you're going to see a shutdown. I wouldn't want to go through it now. If you did have it, it's a Democrat's fault.
Sidhani mtashuhudia kufungwa tena kwa shughuli za serikali. Sidhani hilo litafanyika. Na sipendelei lifanyike. Ikifanyike itakuwa ni makosa ya Democrat. Niliwajibika kwa ajili ya kufungwa mara ya mwisho na tumesoma mengi juu ya hali hiyo.
Trump aliongeza kusema kuwa ataendelea kutafuta fedha zaidi za kujenga ukuta huo kutoka kwa serikali bila kutegemea idhini ya wabunge, swala ambalo kwa hakika litazua upinzani wa kisheria kutoka kwa Democrat. Alisema kuwa anaendelea kuangalia mkataba uliofikiwa na wabunge kabla ya kuchukua hatua yoyote. Mkataba huu ulifikiwa wakati Trump alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara mjini El Paso jana ili kushinikiza lengo lake kuu kwamba lazima ukuta ujengwe. Iwapo mkataba wa bunge utaidhinishwa na Trump atie saini, basi hakutakuwa na tishio la kufungwa tena kwa serikali. Uzio mpya sasa utajengwa kwenye bonde la Rio Grande kusini mwa Texas. Wabunge wamegawanyika kutokana na mkataba huo, ingawa wengi wanasema ni bora kuliko kutokuwa na kitu chochote kwa kuwa hakuna anayepata ushindi. Senator Chris Van Hollen kutoka Maryland anasema kuwa hatua iliyopigwa ni ya kuridhisha.
It looks like we're finalizing an agreement here, which clearly would be good.
Inaonekana kwamba tunakaribia mkataba hapa. Itakuwa habari njema kwa kuwa shughuli za serikali zitaendelea.
Mbunge mdemokrat kutoka Connecticut Chris Murphy ameambia VOA kuwa mkataba uliotiwa saini na wabunge ni mpana kiasi cha kukubalika na wademokrat na vile vile wa Republican. Kwa miezi kadhaa sasa, Trump amekuwa akidai kupewa dola bilioni 5.7 kujenga ukuta huo, ikiwa moja ya ahadi kubwa alizotoa wakati wa kampeni ya mwaka wa 2016 iliyompa ushindi wa urais. Wademokrat walisema kuwa pendekezo hilo ni la kupoteza fedha na kwamba wangeidhinisha fedha za usalama na wala sio za kujenga uzio.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mkuu mashuhuri wa biashara wa dawa za kulevya kutoka Mexico, Joaquim El Chapo Guzman, amepatikana na hatia ya ulanguzi wa biashara haramu ya dawa za kulevya na mashtaka yanayohusiana na biashara hiyo katika kesi mjini New York. Baraza la mahakimu limempata na hatia Guzman jana baada ya kutafakari kwa siku sita mashtaka yote 10 yaliyofikishwa dhidi yake, na hivi sasa anakabiliwa na uwezekano wa kupata kifungo cha maisha. Baada ya kesi ya miezi mitatu, uongozi wa Guzman wa gengi la Sinola umefikishwa kikomo, ambapo waendesha mashtaka wanaeleza kuwa gengi kubwa kabisa duniani la kusambaza dawa za kulevya limepatwa na pigo kubwa. Waendesha mashtaka serikali wanasema Guzman alianza kuwa na nguvu kuanzia miaka 1980 pale ujuzi wake wa kuuza kimagendo dawa aina ya cocaine hapa Marekani kwa niaba ya magengi ya Colombia yalimpatia fedha chungu nzima na kuwa gwiji na mkuu wa biashara za kulevya. Kumradhi. Mkuu wa vikosi vya Marekani huko Korea Kusini anasema hakuna dalili zozote au pengine kidogo kwa Korea Kaskazini kuwa inapunguza uwezo wake wa kinyuklia na silaha kali kali. Jenerali wa vikosi vya Marekani huko Korea Kusini alisema hayo alipokuwa anatoa ushahidi mbele ya baraza la Senate juu ya hali ya Korea Kaskazini, akisema hadi hivi sasa hakuna ushahidi unaweza kuonekana na kuthibitisha kwamba Korea Kaskazini ina nia ya kupunguza au kuangamiza silaha zake za nuclear. Anasema kwamba tangu mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong Un huko Singapore mwaka jana, hakuna mazungumzo ya kidiplomasia yaliyoendelea hadi hivi sasa.
Basi natumai kwamba asubuhi yako ni njema kama ilivyo kwetu hapa Washington DC. Na sasa moja kwa moja tunaelekea katika maeneo ya Afrika Mashariki, ambapo shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linasema kuongezeka kwa ghasia katika jimbo la Equatoria nchini Sudan Kusini limesababisha raia 8,000 kupoteza makazi, huku wengine 5,000 wakikimbilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi BMJ Murithi anaisoma ripoti ya mwandishi wetu wa Amerika Lisha Schlein akiwa Geneva, Uswizi.
Mapigano kati ya jeshi la Sudani Kusini na kundi la waasi la National Salvation Front NAS yalizuka Januari 19 mwaka huu. Hii ilikuwa hata kabla ya miezi 4 baada ya makubaliano ya karibuni ya amani yaliyolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe yaliyosainiwa na Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar. Mapigano hayo yameripotiwa nje ya mji wa Yei karibu na mpaka wa DRC na Uganda. Babar Baloche, msemaji wa shirika hilo, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano hayo yameanza kupungua na kwamba pande zote mbili zilizotia saini makubaliano ya kusitisha uhasama zinaendelea kuheshimu mkataba huo.
Let's not forget South Sudan has over 70 factions in terms of small groups.
Tusahau kwamba Sudani Kusini ina zaidi ya makundi 70 ya waasi. Na NAS, kama ninavyoelewa, inaongozwa na Thomas Cirilo. Na pia tunaelewa kwamba kundi lake lilikataa kutia saini makubaliano ya amani.
Mapigano yameripotiwa kufanyika nje ya mji wa Yei karibu na mpaka na DRC na Uganda. Anasema kwamba wanafika wakiwa wamechoka sana, wakiwa na njaa, kiu na baadhi yao wakiwa wagonjwa.
Among them are people suffering from malaria or other illnesses. Many
kati yao ni watu wanaougua malaria na magonjwa mengine. Wengi wanaathirika kwa kutazama visa, mapigano na vurugu, ikiwa pamoja na wanaume waliojihami kwa baka raia na kupora kutoka kwenye vijiji.
Wagonjwa hao wanawasili katika maeneo ya ndani ya vijiji vya mipakani katika jimbo la Ituri karibu na eneo lililo karibu na kulikoathirika sana na Ebola, jimbo la Kivu Kaskazini. Msemaji wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba hakuna ishara yoyote kama ugonjwa huo umesambaa katika eneo hilo, lakini akaendelea kueleza kwamba hatari ipo na ndio maana maeneo ya mipakani yanaangaziwa sana.
Basi kutoka huko Sudan Kusini moja kwa moja tunaelekea huko Afrika Kati, ambapo hali imerudi tulivu kati ya mji wa Oicha kijijini cha Mamove wilayani Beni Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano makali kati ya ADF na jeshi la serikali yalikuwa yakiendelea na kupelekea kufa kwa waasi watano wa ADF. Basi mwenzetu Austel Malivika anaeleza zaidi kulingana na hali ilivyo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Gerlas Mavingu, raia wa Owicha, asema hali ya kiusalama imerudi tulivu jioni hii baada ya mapigano iliyoanza usiku katika kijiji cha Mamove, ambako vitu vya wananchi viliporwa na waasi kuuliwa.
Hali imetulia baada ya watu kukimbia na kila mtu amerejea kwake, na jeshi taifa la Kongo kupitia spika wake Meja Mark Azukai ameendea raia watibanduke makwao waendelee kulinda nyumba zao ili warahisishe jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumalizia na kundi hilo la waasi ambao wazaniwa kuwa wa Uganda ADF.
Tatizo ni nini ya hao waasi? Wanaomba nini?
Waasi wao tulikionekana leo wakati walishambulia Mamove ilikuwa ukosefu wao kutokuwa na tiba poreni pamoja na vyakula, sababu hawakuua raia, walishika walipomaliza kupora dawa na vitu vingine katika maduka ndogo ndogo na mbuzi, wakaanza katika njia saba zisizofahamika hadi sasa.
Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mark Azukai anasema kwamba waasi watano wameuliwa na vile watu saba ambao walikuwa wameshatekwa na waasi waliokolewa, vile vile silaha tano kuchukuliwa kutoka mikononi mwa waasi hao wanaozaniwa kuwa ni ADF. Machafuko ya Beni imefanya zaidi ya miaka 5 hadi sasa, huku wataalamu wa masuala ya kiusalama wakiomba inji za maziwa makuu kushirikishwa katika operation za kijeshi dhidi ya waasi hao. Omar Kavota ni mtaalamu wa kwa muda mrefu wa masuala ya kiusalama pa Beni.
Sharti mataifa mengine iweze kuingilia kati, sababu ukichukulia mtundo wa kundi la ADF utaona ya kuwa wale wanaopatikana nani ni wananchi kutoka nchi mbalimbali. Yaani nchi hizo zote ambazo na nchi wazo ni wazaliwa kutoka nchi hizo wanapatikana ndani ya kundi hili la kigaidi, sharti washiriki, na hiyo inaweza kupelekea wakati wanashirikishwa kukabiliana na kundi hili liweze kuzoofishwa na liweze kutokomezwa haraka iwezekanavyo.
Operation nyingi za kijeshi zidi ya Maimai zaendelea Kivu Kusini, huku jeshi likiomba wapiganaji hao kusalimisha silaha. Mgombea wa Claude ni mbunge kutoka Uvira, yuko katika mji wa Kinshasa.
Unajua bwana Oster, wakati ya vita ilishapita, kisha uchaguzi, tuko sasa na rais mpya, kwa sababu hatupendi tena vita. Wakati ya kubaki katika pori mimi sioni tena, ile wakati haiko tena, ilishapita tayari.
Wananchi wa Kongo hasa maeneo haya ya mashariki waomba rais mpya kuja maeneo haya ya mashariki mwa Kongo kutazama mwenyeo hali halisi ya kiusalama na kuchukua hatua ya mwisho, kwani wananchi hao wameishi katika mapigano kwa zaidi ya miaka 20 wakiwa wamechoshwa na vita. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye Jukwaa la Vijana hivi leo, vijana nchini Kenya wamekuwa wakihusika na magenge ya uhalifu, mengi yakihusishwa na siasa mbaya na utumizi wa mihadarati. Katika juhudi za kukabiliana na magenge hayo na kuyapunguza, shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na serikali ya Kenya limekuwa likibuni miradi ya ajira kwa vijana waliobadilika. Kwenye Jukwaa la Vijana hivi leo, Amina Chombo anatuletea ripoti ya namna mradi huo unavyobadili maisha ya vijana walioishi katika maisha ya uhalifu.
Uwepo wa magenge ya uhalifu yanayohangaisha wakazi mitaani katika miji ya Kenya si jambo geni. Idadi kubwa ya wanachama wa magenge hayo wakiwa vijana. Mwaka 2014 visa vya raia kuuawa na uhalifu vilikithiri na kuzua taharuki miongoni mwa Wakenya. Amri ya kupiga risasi na kuua wahalifu ilitolewa. Viongozi wa kisiasa na mashirika utetezi wa haki za binadamu walipinga sheria hiyo. Red Cross Kenya, ikiwa shirika la misaada ya kibinadamu kupitia ufadhili wa shirika la Umoja wa Ulaya, yani European Union, lilianzisha miradi ya vijana kujiajiri. Abbas Gulet ni afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo.
Hii ya Mombasa na magenge na vikundi, watoto kutumia silaha na kuweza kuibia watu, kupigana wenyewe kwa wenyewe, kudhuru watu, kuua watu, ilifika wakati miaka miwili iliyopita ambapo serikali kuu ilisema lazima wachukulie hatua. Lakini sisi kama shirika pia nashukuru Mwenyezi Mungu alituwezesha kuweza kuongea na taifa kuu Nairobi na hapa, na kuambia serikali kuu kuua hawa vijana, kuwapiga risasi na kuwamaliza haitakuwa suluhisho.
Tayari wametambua makundi 110 kote nchini, miongoni mwao makundi ya magenge ya uhalifu pamoja na wale waliojiunga na makundi ya kigaidi. Miradi kama vile ya useremala, kilimo, uvuvi na ujasiriamali ni kati ya yale ambayo shirika hilo linafunza na kuwakabidhi vifaa vijana waliobadilika na kurudi katika jamii. Nilipata fursa ya kuzungumza na viongozi wa vikundi viwili vya vijana vilivyotambuliwa sana kwa uvamizi wa mapanga na kupora watu. Swaleh Saif Mwahima na Amani Weso waliongoza magenge ya uhalifu, lakini wanieleza kuwa wito wa serikali wa kujisalimisha uliwagusa na kuamua kubadilika, japo sio wote katika vikundi hivyo waliobadilika. Nini chanzo cha vijana kujiunga na magenge haya?
Malezi na mambo na kuigiza. Wajua si asili ya mkwani kuishi katika mambo ya kifisadi wala si Likoni. Mbona tumeishi vizuri tu Likoni, kulikuwa kuna sherehe nyingi zafanyika usiku na mchana. Lakini baada ku mambo na media kuachiwa nafasi kubwa, yani kuonyesha kile anachokitaka kutoka nchi za mbalimbali, ndio mtu akafikiri kumbe kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Mpaka watu wakaona na sasa show. Tutasema wazazi wamependa sana masomo ya kidunia kuliko, yani wanajishughulisha sana dunia kuliko ahera.
Kwa wazazi pia ni chanzo kubwa, wanachangia sana mambo haya ya uhuni. Utaona mzazi hasa sisi huko Mombasa tunasomesha mtoto anafika paka 38 kuendelea mbele, mtoto anashindwa.
Vikundi hivi Mtongwe Response Team na Maweche Youth Focus, zamani wakijulikana kama watalia wa Mtongwe, sasa wamekabidhiwa vifaa vya uvuvi. Kwao mradi wa uvuvi ni mwafaka kutokana na uwepo wa bahari na soko la samaki.
Mradi huu ni mradi mzuri kwa sababu si mradi ambao zofanya ofisadi wao mwenyewe. Hala mkakaa mkashoshiana, tungesema tutataka viti, wengine tutapigana, wengine tutataka viti ndio navuka kwenye migokani harusini. Wengine wakasema kama tutataka sisi cyber tungelitumia mambo mabaya, kubani vitu ambavyo sivyo. Tukasema tutataka kamera, tungekwenda shoot mambo mabaya, lakini ile bahari ilikuwa unashughulika wao mwenyewe. Na uwezi kwenda ukasema tunalitoboa ile boti. Haoni uwezi fanya vitu ofisadi kwa urahisi rahisi.
Gani ni vifaa ambavyo tulivitarajia kwa muda mrefu sana. Na vifaa ambavyo vimefanya tumetoka huko mashinani huko kwenye uwizi kwenye mapanga tukaamua tushirikiane na serikali ili mradi tuendelee tuendeshe amani. Sasa hivi vifaa ndio vitatufanya sisi kupata ajira na kupata pesa matumizi.
Vijana hawa ambao kwa sasa jamii imewakubali baada ya kuwapa kutorudia yale ya zamani wanajutia waliokuwa wakiyafanyia raia wasio na hatia. Amani Weso aelezea namna walivyokuwa wakitekeleza uhuni wao.
Tunapokonya watu vitu, tena tulikuwa tunapokonya watu vitu sana. Kwa sababu gani? Ilikuwa tuna maajira, tumejikelea, tunavuta bangi, wengine unga, wengine bugizi. Sasa ilikuwa inatupeleka kwenye akili mbaya. Tunaiba, mtu akileta shida mkatapanga, lakini sana sana alikuwa watu wa mtaani, watu unawaibia tu wakati mapanga. Lakini Mtongo na Likoni ndio walikuwa wanakatana mapanga. Ninao marafiki zangu 15 nimewapoteza. Watano mimi mwenyewe kushuhudia na watano mimi mwenyewe niko hapo hapo. Nakoswa mimi anapigwa yeye. Yaani ilikuwa ni Mungu tu. Kiislamu sisi tunasema zangu ilikuwa tu hazijafika.
Kufuatia madhila na mambo waliofanya, sasa wamekuwa mabalozi wa amani na usalama mitaani mwao. Na huku wenzao wengine wakikataa kubadilika, walikuwa na ushauri huu kwa vijana hao.
Hakuna kitu ambacho uliumbwa ati ukamba. Kila mtu ana roho nzuri. Kwa hivyo wewe unaweza kuwa mtu mzuri na mui ndio uamue. Na ukisema ati utaishi kule mapangani ati uko tayari kufa kwa sababu ya panga, utauliwa wewe, hautauliwa dunia, itaendelea kama kawaida.
Tubadilikeni, maana siku zote waambiwa moyo wa mwema, na sisi wenyewe tumejionea, tumebadilika na tumeona mazuri yenyewe ambayo tumeyapata.
Mradi huo wa shirika la Umoja wa Ulaya unatekelezwa na Red Cross Kenya unalenga vijana 6,500 kote nchini ili kufikia nafasi za kiuchumi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, kwanza tupate muktasari wa habari.
Mfalme Salman wa Saudi Arabia anasema taifa lake la kifalme lina dhamira ya dhati kuona taifa huru la Palestina linaundwa na kwamba Jerusalem Mashariki kuwa mji mkuu wake. Akizungumza kabla ya kufanyika mkutano unaoongozwa na Marekani juu ya usalama wa amani Mashariki ya Kati huko Poland na akimpokea rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Rais Donald Trump anasema yuko tayari kuacha tarehe ya mwisho ya kuongeza ushuru kwa bidhaa za China kupita ikiwa anakaribia kufikia makubaliano. Ushuru wa Marekani kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 ulitazamiwa kuanza kutoka 10% hadi 25% hapo March mosi ikiwa pande zote hazijafikia maridhiano. Watu 14 wameuawa jana pale watu walipoanza kukanyagana baada ya kumalizika mkutano wa kampeni wa Rais Muhammadu Buhari kabla ya uchaguzi wa rais siku ya Jumamosi huko Nigeria. Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro wakati akihutubia watu jana Jumanne kwenye sherehe za siku ya vijana kwenye uwanja wa Bolivar mjini Caracas ametoa wito wa kuondolewa vitisho vya kijeshi dhidi ya utawala wake akisema Venezuela inataka amani. Na mwisho ni kwamba watu waliokuwa na silaha wamechoma hospitali katika mji wa Kumba nchini Cameroon na kusababisha wagonjwa na wafanyakazi wa afya kukimbia kuokoa maisha yao. Watu wane waliuliwa katika shambulio hilo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Abdishakur Abud pamoja na mwelekezi Siri Shibahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.